Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниве вести, новите закони за правото на исклучување од денеска се на сила, работените имаат право да ги игнорираат комуникациите за работа кога не се на работа, освен во одредени случаи. 26-годишен сириец е осомничен за смртоносниот напад со нож во западниот германски град Солинген во петокот. Македонската власт, задоволна од својот министер за внатрешни работи, опозицијата пак вели дека не му се плашат ни уличните криминалци. И во велосипедизмот Бен О'Конор го надмира Роглич и го зајакна водството на Вуелта а Еспања. Слушајте на. Работниците кои добиваат повици или електронска пошта од нивниот шеф за време на нивниот годишен одмор, доцна навечер или додека готват вечера за своето семејство, ќе имаат право да ги игнорираат истите до почетокот на нивната смена. Новите закони за правото на исклучување сега се на сила. Законодавството има за цел да обезбеди дека вработените се платени за секој час што го работат, наместо просечните 5,4 часа неделно, кои моментално ги работат без плата, според Австралискиот институт. Австралиците можат да одбијат да ги следат, читаат или да одговорат на комуникацијата во врска со работата надвор од платените часови, освен ако тоа е врз разумна основа. Ендрю Маккеллар, извршен директор на Австралиската комора за трговија и индустрија, вели дека се уште има голема неизвестност за тоа како законот ќе функционира и што значи за собствениците на бизниси.
Does it mean that they have the right not to respond? No, it's not a blanket right. Of course, it has to be reasonable. It has to be on reasonable grounds. And I think at the moment there's a real lack of certainty about what determines whether that action is reasonable or unreasonable. And I think that's something that we really won't know how that is going to be interpreted until we start to see some test cases coming forward.
Бизнес Советот на Австралија тврди дека промените во законите за индустријски односи ќе ја уништат продуктивноста. Законодавството на лабористичката партија Closing Loopholes во индустријските односи стапува на сила денеска, воведувајќи го правото на исклучување во закон, именувајќи ја дефиницијата на casual worker. Комисијата за продуктивност откри дека продуктивноста на работната сила паднала за 3,7% во 2023-2024 година, значително под долгорочната просечна стапка на раст од 1,3% годишно. Извршниот директор на бизнис советот Брен Блек во соопштение рече дека промените носат повеќе трошоци и сложеност во вршењето на бизнис, што може да ги одврати потенцијалните инвеститори од земјава. Австралиските патници наскоро би можеле да добијат подобри политики за враќање на средствата и подобрена услуга во услови на доцнања и откажување на летови. Сојузната влада ќе објави мерки кои имаат за цел да ја подобрат одржливоста, конкурентноста, ефикасноста и безбедноста на авиацијската индустрија со очекуваната Бела книга за авиација. Министерката за транспорт Кетрин Кинг изјави за Seven Sunrise дека меѓу мерките е именувањето на омбудсман за авиацијската индустрија.
We know that leading into COVID, during COVID and post-COVID, you know, airlines and airports obviously have struggled, but what we've seen particularly is a really poor experience from the part of passengers. Delays, lost baggage, people not able to get refunds, not understanding the contracts often that they've entered into when they're purchasing a ticket, and they're not able to actually be able to use that ticket going forward. So the ombudsperson will really be able to receive complaints, and it's also really about getting that long-term improvement.
Лидерот на Хезболах Хасан Насралах објави дека групата ја завршила својата одмазда за убиството на командантот Хадж Мохсен Сајед Мохсен, познати како Фуад Шукер, пошто луѓето во Либан може да се вратат дома. Предходно Хезболах и Израел разменија силен оган, при што Израел изведе воздушни напади во јужен Либан, а Хезболах одговори со ракети и дронови. Борбите престанаа до средината на утрото. Изјавите од Израел и Хезболах велат дека цел на двете страни биле само воени објекти. Египет организираше преговори за примирје во обид да го заврши конфликтот меѓу Израел и Хамас, а Хасан Насрала изјави дека Хезбола го одложил својот напад за да дозволи тие преговори да продолжат.
We were ready after the funeral of Commander Mohsen. Our fighters, our weapons, our plan and everything. We just had some details of which targets, which I will talk about later, we will hit. But we were ready. The delay was for the amount of technical, security, intelligence, ground, air, and sea force mobilization by the Israelis and Americans, and so rushing this would have led to failure.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски е задоволен со резултатите на Министерството за внатрешни работи, откако со него раководи неговиот сопартиец Панче Тошковски. Мицкоски ова го подкрепи со тврдење дека откако е Тошковски министар за внатрешни работи, во рекордно време се решаваат убиствата, а криминалците се ставаат за дрешетки. Барањата на опозицијата за разрешување на министерот според Мицкоски се од страв на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија дека ќе треба нејзини членови да одговараат за криминал што го правеле додека биле на власт, тој пред новинарите рече.
Тоа се исплашени од Тошковски, затоа што гледаат дека повеќе нема заштитени граѓани, нема заштитени политички елити касти, туку секој е одговорен пред законот.
СДСМ пак во писмена реакција тврди дека ниту криминалците на улиците не се плашат од министерот Тошковски, дека за 6 месеци има 8 убиства и обиди за убиства, од кои има разрешено само едно, и дека жителите стравуваат за својата безбедност. 58-годишен маж наводно и нанел убоди на својата партнерка со скалпел за картони пред да направи судар со својот автомобил во синејската населба Енгадин и да нападне минувачи кои дошле да помогнат. Според извештаите, мажот повредил 6 минувачи и еден полицаец пред сериозно да се повреди самиот. Тој беше уапсен и однесен во болница, каде неговата состојба е сериозна, но стабилна. Неговиот партнер останува во критична состојба. Според сведоците, мажот бил во паника и покриен со крв. Меѓу оние кои го виделе нападот е Стив Мейс, председател на Кронало Шаркс, кој за Дейли Телеграф изјави што видел.
I heard the guy screaming in the drivers, but then I heard his wife, the partner screaming even louder. So I ran around to the passenger, I tried to open the door, and finally jammed it open, and all of a sudden I see him just slashing up.
Полицијата верува дека нападот започнал додека мажот возел. Властите го ја пофалија храброста на минувачите кои се обиделе да интервенираат. А 26-годишен сириец, именуван како Иса Ал-Х, презимето е испуштено поради германските закони за приватност, е задржан од страна на германската полиција поради сомнение за тероризам, откако со нож смртоносно избоде 3 лица, а повреди други 8 за време на фестивал. Обвинителите велат дека тој бил мотивиран од идеологијата на групата Исламска држава. Осомничениот го признал нападот во Солинген, а групата Исламска држава излезе со тврдење дека нападот бил одмазда за муслиманите во Палестина и на други места. Инцидентот ги потикна дебатите за имиграција во Германија пред регионалните избори, но локалниот пратеник Инго Шефер инсистира дека тоа нема да ја промени заедницата.
We will not allow ourselves to be divided. We had a democracy demonstration here in January with over 6,000 participants, and we will not allow ourselves to be divided. We will not allow the extremist parties to make this their own. This is a very, very bad catastrophe, and I would appeal to us in Solingen to bring our mourning to an end, to allow ourselves the time to remember the deceased and to give courage and hope to the survivors and their families.
Во Викторија силните грамотевици предизвикаа хаос со значителен град и силни ветрови, што доведе до големи нарушувања. Државната служба за итни случаи беше поплавена со 477 повици за помош, управувајќи со проблеми од паднати дрвја до структурна штета. Грамотевиците беа особено сериозни во Емералд и Бендиго, каде што беше пријавен град со големина на топчиња за голф. Ветровите достигнаа до 150 км на час во алпските региони, што влијаеше на авионските летови во и надвор од Мелбурн. Има и прекини на електричната енергија низ целата држава. Мириам Бредбери од Бирото за метеорологија вели дека силни ветрови ќе погодат делови од Австралија и во следните неколку дена.
A dry, mostly sunny start to the week, with temperatures starting to peak through southeast and central Queensland. On Tuesday, much of southern Australia will see winds increasing once again. Damaging gusts will become a risk across southern parts of western Australia and a widespread hazard throughout the southeast states.
Во тенисот, српскиот повеќекратен победник на Гренд Слем и неодамнешен олимписки златен медалист Новак Ѓоковиќ вели дека не размислува за повлекување од спортот во скоро време. US Open треба да започне денеска, 26 август, и 37-годишникот вели дека се уште го очекува секој момент кога ќе стапне на теренот како да му е прв пат.
US Open is a slam that holds the biggest tennis court in the world, tennis stadium. You know, night sessions of US Open are very famous, most famous in our sport. And I'm going to play my first match here on Monday night. So I can't wait to be under the lights. The noise, the energy of the stadium is just different from anything else. So, you know, I look forward to it.
A Ben O'Connor го зголеми своето водство на Vuelta a España, задржувајќи ја првата позиција и приближувајќи се кон тоа да стане трет австралијски победник на големите трки. И покрај тоа што изгледаше дека е во ризик да изгуби значително време од Примож Роглич во Сиера Невада во неделата, О'Connor се врати силно. И додека Адам Јејц освои клучна победа со самостоен настап, О'Connor го надмина Роглич, трикратниот победник, но на предизвикувачката девета етапа од Мотрил до Гранада. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,67 американски долари и 37,08 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,58 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Наку со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт, намалување на интензитетот на врнежите, максимално 21, Аделејд, претежно сончево 23, Мелбун, делумно облачно и ветровито 20, Хобарт, врнежливо и ветровито 20, Камбера, делумно облачно 17, сончево за Сидне, максимално 24, Брисбен, делумно облачно 28, Дарвин, сончево 35, сончево и за Алис Спрингс, максимално 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.